Сега да видим как работи тази програма на някои примерчета. Примерно е това число, ако имам записано на лентата. И се намирам в състояние А, това ще е в началото на изчислението. И сега правим първата стъпка. Значи първата стъпка, какво казахме, че ще правим? Ще видим на кой ред на програмата сме, каква буква има и ще гледаме в таблицата какви действия да извършим. Моля, запазете тишина. Значи, намираме се на ред А, прочели сме 0, трябва да запишем единица, т.е. първото действие беше да сменим буквата. Изтриваме тая 0, пишем единица и отиваме наляво. Значи главата вече не е тук, а се мести наляво и за тук. Състоянието вече не е А, ами ЕС. Т.е. машината спира. Стоп. И какво се оказа, че имаше 10 записано на лентата, а сега има числото 11 записано. Коректно е, свършихме сметка. Айде да видим сега, ако се намираме, ако това число пък е подадено като входни данни и пак тръгваме да правим сметката. Тук сме в състояние А. На първата стъпка прочитаме единица. Ако сме прочели единица, трябва да запишем на нейно място 0, да се придвижим наляво и пак да се останем на този ред А. Продължим да седим на този ред на програмата. Т.е. тук правим нещо като цикъл. Сега на втората стъпка прочитаме единица и сме в състояние А, т.е. пак и тук трябва да гледаме какво правим. Запълваме това нещо с 0, според инструкциите записани тук. Пак се движим наляво и пак оставаме в състояние А, ответа. Сега гледаме, че сме над 0. Значи, когато сме над 0, трябва да запишем единица, да се придвижим наляво и да спрем. Записваме единица, придвижваме се наляво и спираме. И кое число се оказа? 12. Значи беше 11, стана 12. Пак работи коректно. И последния пример, да речем, че имам навсякъде единица. Тук е числото 15. И почвам да смятам над него какво се случва. Тук цикълът ни ще е по-дълъг. Пак ще влезем в този цикъл да сме на ред А и да четем единици. Когато сме на ред А и четем единица, записваме 0 на мястото на единицата и се движим наляво и оставаме в състояние А. Това беше действието. Тук пак ще запишем 0. Пак ще се преместим наляво. Тук ще запишем 0 и ще се преместим наляво. Тук ще запишем 0. 4 пъти, значи правим това действие еднообразно и се преместим наляво. Тук има сега интервал. Значи ще влезем. Прочели сме интервал. Като прочетем интервал е казано да запишем единица, да се придвижим наляво и да спрем. Тук ще запишем на единица, се преместим наляво и ще спрем. И числото беше 15, стана 16. Не е това, което очаквам. Тук забравя и да ви кажа как интерпретираме лентата, ако попаднем на такъв неизползван участък. В началото ви обясних, че някакви неща има записани в интервал, който наистина е лента, а тия безкрайни участъци наляво и надясно, които да няма право да въобще, да няма лента там. Е крайна лентата, с която работи. Когато човек прави изчислението, лентата ще е участък хартия. Ами когато стигнем до края, както в този случай стигнахме, трябва да просто да си разширим паметта, да си залепим нови парчета лента. Представете си, че имате резерви и нали, може и колкото ви трябва лента да се слагате нова, като стигнете от такъв участък, който още не е използван. Такъв тип памет наричаме потенциално безкрайна памет. Тя всъщност е крайна, но когато свърши използваната част, си лепим нови парчета. Това е характерно за машината на Туринг. Тая програма е много проста, но можем да си я усложним. Примерно, можем да искаме главата в началото да не е точно на последния символ от нашето число, но да е някъде друга, примерно, някъде на дясната. Тогава как трябва да я усложним, за да работи коректно? Имате ли някакви идеи? Кажете.
Да върнем наляво, като не стигнем единица или нула.
Като не стигнем единица или нула. Значи, ще трябва да добавим още редове в началното състояние. Като четем интервал, ще мърдаме наляво, без да го променяме. И когато стигнем единица или нула, той ще действа като състояние А, но вече ще мине в състояние А. Някакво допълнително, допълнителен ред в програмата ще. Същия трик можем да направим, ако се намира главата някъде пък наляво от числото. Тогава пак ще трябва да слагаме допълнително състояние, да тръгнат надясно. Да тръгне надясно и като намери първата нула или единица, да се тук да каже, че да разбира машината, че е стигнала до най-старшата цифра. Сега обаче тя иска да стигне до тук. Значи сега ще с друго състояние, всички нули и единици ще ги премине без да ги променя, докато стигне до първия интервал дясно и после ще влезем в тая програма, която предложи колегата. Т.е. с добавяне на нови състояния, може... даже може да се помислите за ситуация, в която не знаем къде е главата. Може да е от лявата страна, от дясната или някъде по средата. Тогава пак може да се направи, но трябва да се използва допълнителен символ. Примерно някаква звездичка ползва допълнителен символ. Може лентата да, главата да се разхожда по лентата някакси на зигзаг, като намери числото къде е, защото тя не знае дали е наляво или надясно къде е числото. Такива упражнения предлагам за тренировка, ако искате да се правите. Тюринг започва статията с такъв прост пример, примерно, от този характер, после прави по-сложно. Примерно, такива задачи демонстрира как се решават. Ако имаме някакво число изписано върху лентата, да го препишем някъде. Примерно, тук ни е числото и да го препишем това число, да остане един интервал и същото число да го препишем тук, т.е. да направим копия на числото. Ето и каква техника ще използваме. Пак можем допълнителен символ да вземем и да правим такъв трик. Тая цифра, като я прочетем, кова е 0 или единица, да си я помним чрез две състояния, А и Б. Ако сме прочели 0, да преминем в състояние А, ако сме прочели единица в състояние Б, да я изтрим и да я препишем веднъж тук и после да се разходим и да я препишем тук. Така ще получим две цифри Б 0. Трим я, тук пишем интервал, записвам я тук. Тук вече остава Б 1 само. После се разхожда главата до той участък в първия интервал и я записва и тук. След това се връща главата до последната цифра. Пак я запомня чрез две състояния, нали, да, симетрично действащи. Тая цифра B1 я премества веднъж една позиция надясно, разменя с този интервал с едно. И после се разхожда до вече до първия интервал тук и я предписва някъде. Или с помощта на звездичка маркира до къде са парчетата и така нашето число можем цифрите му една по една, веднъж да ги запишем отляво, веднъж отдясно на самото да го изтрим. Сега не съм сигурен дали това е по-настоящия символ, но такъв тип пресмятания са възможни. Можем да си пишем програми, които да събират две числа. Примерно, ако или да правим аритметични действия. Ако имаме на лентата записано пак в някакво кодиране такова с двоична, десетична или друга броя на система, едно число M записано в някакъв участък, тук е интервал, тук е друго число m. След изчислението да получим или да изтрием двете числа и на левицата да остане резултата m плюс m, сумата на числата и друга аритметична операция. Може ти да си мислите в такава азбука с интервал, с различка 0-1, как да реализирате подобна програма. В те показва са лесно, че всички аритметични действия могат да се представят чрез подходящи програми за машинен Тюринг. И той прави нещо повече. Той показва, че всички известни групи задачи, които можем да смятаме за алгоритми, могат да се решават. Обработки на символни данни, примерно интегриране на рационални функции може да се опише като с програма машинен Тюринг. Разбира се, в статията той само схематично демонстрира тази възможност, но това е нещо по-важно като доказателство. Той доказва, че всички функции, които предишната система на това на Гёдел Ербранг за пресмятане, те използват така формална математическа система да определят кои неща са изчислими с крайни процедури, крайни ефективни процедури, могат да се изчислят с такива програми за машина на Тюринг, като се използва подходяща азбука. Тоест, опита да се дефинира понятието алгоритъм, Тюринг казва, че ако се прави по метода, по който Гёдел го прави, всички неща, които могат да се изчислят с метода, който Гёдел предлага, могат да се изчислят и с машини на Тюринг. По-късно някои други учени показват, че всички неща, които могат да се изчислят с машини на Тюринг, всички изчисления в този вид, който ви показвам, преобразование с такава схема, могат да се опишат и с модела на Гёдел. Тоест някак си не зависят изчисленията, компютърните изчисления в съвременна технология, от начина, по който сме ги дефинирали, стига метода на изчисление да има някакви минимални възможности изчислителни. В случая на машината на Тюринг, какви са тези минимални възможности? Ами те са възможността да променяме някоя буква от паметта, да извършваме предвижвания, или тая буква, която изследваме, да можем да извършваме предвижвания наляво и надясно, т.е. адресация, което в съвременните компютри го наричаме адресация, като да четем някоя друга клетка от паметта. В съвременните компютри, след като сме прочели или записали една клетка, можем да четем коя да е друга клетка от паметта. При машината на Тюринг само лявата и дясната можем да пипаме в следващия момент, но дори такова примитивно предвижване на адресиращото устройство, в случая главата, е достатъчно. И третата възможност е да сменяме реда на изпълнение на програмата. Като сме на някой ред от програмата, да можем след това да видим на кой да е друг ред. Това наричаме команди за управление в съвременните езици за програмиране. В C, който учите, там са тия циклите. While, for, методите за извикване на функции. Те са смяна на естествения ред на изпълнение на програмата. Разбира се, аз ви казах, тези модели, те са само теоретични, те не са реализирани като машини. По-късно други учени също измислят други методи за дефиниране на това понятие, какви неща може да смятаме с алгоритъм и какви не. И ако трябва да така исторически да ги представим, Следващите, които правят такива предложения, са един учен американски, пак Алонсо Чърч. Той предлага да смятаме чрез функции само, И неговия метод на изчисление се нарича ламда калкулус или ламда изчисление. Тия неща по-късно, този модел по-късно служи за езици, които сега ги наричаме функционални езици. Вижте, имате такъв курс по функционално програмиране, там ще учите език Lisp, примерно, който е почти директно приложение на идеите на Church, език за програмиране. Има и избираем курс точно за ламда изчисления на доцент Трифонов. Той е малко сложен. Той, който чете програмиране на другия поток, нали? Трифонов. Трифонов се казва, лектора на... Или са го сменили? С какво е моя са го сменили? С Семерджи. Калин, който е заместник. Да, защото до миналата година беше Трифонов се. Той чете такъв курс и Church пък доказва за неговия метод, сега да не се впускам тук в детайли, той е доста абстрактен начин на изчисляване, но се използва съвременните езици за програмиране като модел, е еквивалентен на метода на Гьодел и на Тюринг. Тоест всичко, което можем да изчислим с машини на Тюринг, можем да изчислим с тези функции на Church и обратно. И после и друг учен пост, той дето ви казах за шеферовите функции, че един критерий можем да прилагаме да докажем, че са шефер, че са пълно множество. Мисля, че Емил Пост се казва. Той дефинира модел, който е близък до съвременните компютри. Там с памет, която може да адресирате произволно и всяка клетка се бърза число и тия числа може да правите някакви аритметични операции с тях. Той дефинира какъв тип пак виртуално изчисляващо устройство и за него също се доказва, че е еквивалентно на някои от другите три. И тогава Church изказва предположението, че както и да се опитваме, каквито и машини да се измислим за смятане, стига да има достатъчно изчислителна мощ, те са еквивалентни. Тоест, каквото можем да сметнем с единия начин на изчисляване, може да сметнем и с други. Той твърдението и заключение на Church сега се нарича тезис на Church. То не е математическа теорема, защото то някакси е философско твърдение, че не само за тия, които сме измислили, ами и за бъдещето, които ще измислим, ще е вярно. Той, разбира се, не може да се докаже като математическо твърдение, но има силни аргументи в негова полза. Всички методи за такова смятане ние искаме да са напълно определени, да са предсказуеми. Когато имаме входните данни, да можем всяка стъпка от изчислението да я предскажем, нали, да се извършва по еднообразен начин и да получим точен резултат, т.е. ако със същото устройство на друго място и по друго време направим изчислението и дадем същите входни данни, всяка стъпка от изчислението да се повтори, т.е. всички операции да са някакви дискретни операции върху данните. В машината на Тюринг и на всяка стъпка променяме една буква и позицията на главата. Другите видови изчислимости, които се дефинират, са подобни. Такива директни и дискретни преобразования на конфигурацията на изчисляващото устройство можем с друго такова устройство, друг модел да ги програмираме, да ги правим, да ги интерпретираме. Примерно ви на езика си може да си напишете програма, която да имитира работата на машина на Тюринг. Тя да ви помни данните в лента, да помни в някакъв двумерен масив програмата и да имитира изпълнението на стъпките от изпълнението на програмата на машина. В интернет има такива интерпретатори, които са и графични. Нали, там лентата ви се рисува на екрана, може да се зададете какви неща съдържа, да си напишете програма, да я пуснете и да гледате стъпка по стъпка какво се случва. Какъв тип интерпретация е възможно за всеки два модела, които извършват изчисления и тези са на Church го приемаме за естествен. Тоест, нещата, които може да смятаме, той казва така, не зависят от изчисляващото устройство. Стига то да има някакви минимални качества, някои от тия модели да може да върши преобразование. И всички тия неща са направени до тая 1940 година, тогава няма реални компютри, но тези модели те дефинират понятието компютър в съвременния смисъл на това. Тоест универсално изчислително устройство, което може всякакви неща, които бихме си представили, че могат да се пресметнат, да бъдат програмирани и реализирани чрез такова устройство. В случая те са абстрактни, но могат да бъдат реализирани като електрически, механични или с друг начин, друг модел физически устройства, които да вършат механични изчисления. И този принцип се ползва на широко в практиката. Трябва да дам някои разяснения. Примерно, вие учите програмиране на езика си плюс-плюс. Но езика си плюс-плюс не е изчислителна система. Той не съществува в реалността, той съществува в въображението на професор Магдалина Тодорова и тя се мъчи да ви го предаде на вас. Няма такова устройство, няма такъв компютър, който да смята на си плюс-плюс. Той е пак такова въображаемо устройство и в други въображения. Ние сме някакви артисти, които играем театър и вие трябва да можете същите сцени да ги разигравате. От програмирането пак е такава ситуация. Но благодарение на тези са на Church можем да твърдим, че нещата, които се смятат на C++, могат да бъдат сметнати и с всички други достатъчно мощни изчислителни устройства, в частност с лаптопите и таблетите, с които разполагаме, или големите компютри, десктоп компютри и сервери. И как практически се реализира този превод на програмите, това изпълнение? Реалните програми, които пишете, вие можете да ги изпълните, но не ги изпълнявате на езика C++, ме ги компилирате първо. Има и този превод, това трансформиране от едната изчислителна среда към другата, виртуалния език C++ към реалния хардвер на вашия процесор се извършва пак от програма, от компилатора. Това съответствие, тая еквивалентност на различните изчислителни модели са толкова прости неща, че също могат да бъдат правени от машина. Не, човек да ги превежда ред по ред. И тези неща ги правят компилаторите. Какви екстри ни дава това свойство? Че ние не пишем програмите са за конкретния хардвер, който разполагаме в момента, ами ги пишем за такава абстрактна машина, като езика C++, която е описана в учебниците, добре документирана и дълго съществуваща. Тя може да съществува вечно. Езика е измислен примерно през 1980 година, е дефиниран, а пък може и след 100 години пак да се съществува. Нашите програми ще са актуални в смисъла на този виртуален модел, но тогава хардуера ще е съвсем друг. Няма да има такива лаптопи, процесорите ще са други, паметите ще са други, те се сменят. Технологията създава нови по-удобни устройства с по-малка консумация на ток, с по-големи възможности. Но въпреки че хардуера ще се е сменил напълно, вашите програми ще могат да се компилират до езика на новите машини и да се изпълнят върху новите програми. Има и друг метод за превод на програмите, който се нарича интерпретация. Значи може програмата да не се компилира, а да друга програма в момента на четенето на вашата виртуална програма да я изпълнява. Език от такъв тип е Java. При Java обикновено кода си е текст от файл и той си е еднакъв за всички платформи, независимо от операционната система и хардвера, но на всяка конкретна платформа има програма интерпретатор. Java Virtual Machine или нещо такова се казва, която и на нея и се подава този код, тя го изпълнява ред по ред, вече върху реалната машината. Тия идеи, които са разработени в тази древна епоха, се използват на широко, за да и са практически полезни. Вие, ако трябва да пишете на конкретния език на всеки хардуер, ще трябва да учите всички възможни хардуери в момента, след това да ги забравяте, когато излезат от мода. А пък така, ще го научим на един-два езика и с тях ще се вършите работа цял живот. Има широко разпространени заблуждения. Примерно, такива програмисти, дето не са учили, недоучили или не ги разбират нещата, като еди кои си неща не стават на този език, стават само на еди кой си език. Те не могат да осъзнаят тази еквивалентност между езиците. Вярно е, че някои неща стават по-лесно на един език, по-трудно на друг. Аз ще обсъдя и този феномен, но той обикновено се дължи не на не принципна невъзможност, ами просто всеки език за програмиране, като е правен и развиван, има някаква специализация. За някои дейности да е по-удобен, за други по-неудобен. Има и друго нещо, че за да разполагате с пълните ресурси на компютъра, на хардуера, трябва да има вашия език достъп до пълната функционалност на операционната система, на цялата среда, върху която се извършва изчислението. Съвременните компютри, това са няколко слоя. Примерно има хардуерен слой, после има операционна система. Това е софтуер, който е винаги активен и който вече потребителските програми ползват. Тук са все едно приложенията. Програмите, които реално вършат някаква работа полезна. Те минават, те използват операционната система, за да нейни програми. И ако някой език не е добре стикован с операционната система, може някои неща да са трудни. Но ако той е универсален език, съвременните езици се правят така, че да имат някакъв интерфейс универсален към операционната система или към друг език и по принцип са напълно еквивалентни. Друг случай на невъзможност е ако самия език така е проектиран, че да не е универсален, да не може всякакви изчисления да прави. Има и такива практически езици. Пример за такъв език са езиците за бази данни, SQL стандарт. Съвременните тази данни повечето използват такъв стандарт. Някой пипал ли е такива неща? Може би сте, да. Само, че практическите реализации обикновено имат разширения да правят цикли, но в чистия SQL не може да правите цикли. Там не може да правите циклични изчисления, а само алгебрични операции на таблици, които завършват в крайно време. Създателите на стандарта са го направили нарочно, за да не забиват програмите. Да не се случват такива безкрайни зацикляния. И той не е универсален език, смисъла на тия езици, за които ви говоря. Тази еквивалентност, да пак друг аспект да отбележа, тя не означава, че еднакво бързо ще се извършват изчисленията. Тя не дискутира проблеми по бързината и използваните ресурси. Машината на Тюринг е много неефективна. Тя много бавно смята, защото клетките от паметта ги пипа само съседните. Съвременните компютри са проектирани да са по-ефективни, те могат на произволни. Те са машини с произволен достъп до паметта, се наричат. Тъй, че може при тия преходи от един изчислителен модел към друг да имате загуба на скорост или повишаване на скоростта на изчисление, броя стъпки, които прави програмата, за да изчисли крайния резултат. Но в някакъв по-широк смисъл са еквивалентни по отношение на скорост и използвана памет. Ние тук ще го изследваме до година в курса по дизайн и анализ на алгоритми. по-подробно, но когато скоростта я дефинираме в по-широк смисъл, по-широки рамки. Примерно, че ако една програма се изпълнява, времето за работа нараства като полином от дължината на входните данни, тогава същата и изпълнена на нормален съвременен компютър, тя може на машина на Тюринг пак да се направи така, че да нараства като полином от дължината на входните данни. Само, че полином от по-висока степен. Т.е. по-бавно се изпълнява, но не е безкрайно по-бавно. В някакви рамки ефективността на различните осветителни модели също е еднаква, някакви по-широки граници, което можем да го ползваме за анализ на сложността на задачите, които решаваме, ние той ще го правим до година. Друго широко застъпено заблуждение в нашия бизнес е, че като имаме компютър, с него можем да правим всичко. Можем да решаваме всякакви задачи, които изглеждат смислени в аспекта на такъв тип процеси. Изчисляване, имаме данни и изчисляваме някакъв резултат. Отговаряме на въпроси за данните, някакъв вид въпроси и някакъв вид структури върху данните, добре определени, ясно определени, могат да бъдат направени с компютърна програма. Това искам да го разясня. Сега въпросът е третия час да го правим или не. Ако искате да го правим, сте съгласен да не го правим, мога малко да ви задържа след това и да свърша приказките и да отговоря на въпроса. Съгласни ли сте така да действате? Съгласни сте. Значи в оставащото време аз ще разясня, че съществуват задачи, които изглеждат смислени, но не могат да бъдат решени с компютърна програма. А нещо, което е хубаво хората от нашия факултет да го осъзнаят и да разберем, че не са неограничени възможности на технологията. От рекламни съображения продавачите на компютри, софтуер или такива информационни услуги и системи се мъчат да изкарат, че всички проблеми, които са трудни за съвременния свят, можем да ги решим, ако си купим някакъв компютър или някаква система или правим нещо. Но не е така. Като и нещо, ние си го знаем. Това си не е голяма тайна, но е трудна за разбиране. Аз затова искам да ви го разкажа и може би ще ви го повторя до година, за да го осъзнаете. Това пак го прави за пръв път ясно Тюринг. Всъщност Гёдел го доказва в много по-широк аспект. Но понеже неговия резултат е много абстрактен, философски изложен, аз ще го изложа по начинът, който Тюринг го прави в тази велика статия. Тюринг казва, има задачи, които изглеждат добре поставени, ако ще ги смятаме, обаче не могат да бъдат сметнати с компютър. И с машина на Тюринг не могат да бъдат сметнати. Но тези са на Чърч, пък следва от това, че всички изчислителни модели са еквивалентни, че той не може да бъде сметнат с никакъв компютър. Задача, която не може да бъде изчислена. Тия неща ги наричаме алгоритмично неразрешими проблеми. И аз ще ви кажа задачата, която Тюринг показва в конкретен случай, но има много други такива и те също влияят много на нашите науки и технологии. Те са много абстрактни, теоретични резултати, но оказват силно влияние върху начина, по който използваме и правим компютрите, операционните системи и другите практически системи. Задачата, която Тюринг дефинира, се нарича halting problem, на български стоп задача, и тя е такава. Ако имаме една компютърна програма, аре ще разказвам се едно, че на някакъв език за програмиране я правим, който вие си го знаете добре. Аз ще го пиша като седми език. Имаме входните данни са компютърна програма, кръстя P, и данни, върху които тя ще смята. Да, такава двойка. Двете неща може да си ги представим като файлове. Нали, едното е текста на програмата, другото са данните, върху които ще я пускаме на смет. И се питаме, ако пуснем нашата програма върху тия данни да се снапа там в езика, в който я пускаме, тя ще спре ли или ще се зацикли? Не е такъв въпрос задава. Спира ли или се зацикля? Завършва ли изчислението или не завършва? Дали спира в някакъв момент изчислението? Тази задача е математически смислена задача. Тя има отговор да или не. Ясно е, че всяка програма, пусната върху какви да е данни, или ще спре, или ще се зацикли. Няма друг вариант, като примерно съвременните езици могат да даде съобщение за грешка, нещо при смятането, но той пак ще го смятаме за спиране, макар да ни е дала резултат. И ако значим това нещо с математическа функция, S, тя за всяка програма е данни, ги изобразява в една болева стойност, 0,1. Ако спира 0, ако се зацикля единица, така може да интерпретираме тази функция. И Тюринг казва, изчислима ли е тази функция? Можем ли да напишем програма, която да изчислява тази функция? Тя е интересна, ако можем да я напишем, защото тя прави семантичен анализ на действието на програмата. Тя за произволна програма и произволни данни ще може да разбере нещо, което е вярно за начина на работа на програмата. Нещо за начина на действие, за смисъла на нейното изчисление. Наричаме ги семантични аспекти на изчислението, семантичен анализ. И то е възможно най-прости. И се оказва, че такава програма не можем да напишем. Да видим защо. Да се представим, че някой е написал такава програма, която на входа се получава тия неща и на изхода получава отговор, айде да речем с думички да го изпиша, да, да, тая спира, не, значи да се зацикли. Така. Сега ще, като все едно, че извънземните са ми дали тая програма, аз ще напиша друга програма, която се държи лошо. Ще е кръстя бат. Тя ще получава само една данна на входа си. Това ще е някакъв файл X посрещава. Това файл ще го интерпретирам като програма и като данна. Не, той си е файл букви, там изписан текст от файл. Мога да го разглеждам веднъж като програма и веднъж като данни и ще се вълнувам тая програма такива неща ще прави. Ако програмата Хикс стартирана върху собствения си код, т.е. ако програмата Хикс стартирана като програма, обаче на входа е подадем текста на програмата като данни спира, ако това го имаме вече като готова функция, нали си го представяте, някой ни го е подарил. Тогава, значи ако х стартира на върху х спира, тогава пускаме един безкрайен цикъл. А пък ако не спира, ако се зацикля, ще пусне тая програма бат, ще я накараме да спре. Тя много прилича на ония действия, които правихме в теоремата на Кантор. Там, нали, дефинирахме едно множество F, дето ако х беше елемент на образа си, нали правяхме нещо наобратно. Тая все едно диагонала там в картинката го обръщахме. Тая програма прави същото с диагонала. Нали, ако си представим разписани всички програми по редове, всички данни по стълбове, вземаме диагонала и го обръщаме. Тук прилагаме директно диагоналния принцип на Кантор. Сега да видим тая програма какво ти ги върши. Да я пуснем програмата BAT, но хикс ще го заместя с нейния текст. Значи, ако пусна програмата BAT, и като входни данни подам същата програма, файл, който е описан в програмата. Тая програма се спира ли? Как мислите? Айде, ще разгледаме два случая. Единият е, че спира, другият е, че се зацикля. Ако тая програма, пусната над собствения си текст, спира, тогава, ако я подадем на анализатора, който вече го имаме, ако пуснем местна бат-бат, ще получим отговор да. Нали така? Да видим обаче тук какво ще се случи, като я пуснем. Пускаме бат над себе си, тогава анализатора бат над себе си ще каже да, а в този случай ние сме пуснали безкрайен цикъл. Значи реалното действие, което се случи, ако анализатора е казал да, е тук да се зацикли. Ако анализатора каже не, т.е. че програмата пусната над себе си се зацикля, реалното събитие, което ще се случат тук е, че анализатора тук ще каже не и в този случай трябва да спрем. Т.е. двата варианта са невъзможни. Къде е грешката, щом и двата варианта са невъзможни? Грешката е, че такава програма не може да бъде написана. Няма такава програма. Значи за тази задача не можем да напишем. Същото нещо не можем да го направим за много други въпроси, които се задаваме за действието на програмата. Той беше възможно най-простия. Програма, пусната на някакви данни, дали ще забие. Но аналогични въпроси, зададени за програми, в общия случай техните данни, имат също, те са също такива нерешими проблеми. Например, зададена задача, примерно две програми, ако имаме, дали те решават една и съща задача, дали са еквивалентни. Ако ги пускаме на какви да е данни, дали ще получават един и същи резултати. Такива въпроси за еквивалентност на програми също са нерешими. Изобщо, повечето интересни въпроси за семантичното поведение, за същинското поведение на програмите, не могат алгоритмично да бъдат разрешени. И това също се отразява на компютърните технологии, има практически аспекти. Примерно, не може да се очаква приложенията върху вашия таблет да е предсказуемо дали ще забият. Нали, поради нерешимостта на тази задача. И затова съвременните операционни системи се правят така, че различните приложения да работят изолирано, самостоятелно. Вие можете да пуснете едновременно няколко приложения на компютъра. Вие, ако някой е забил, самия компютър не може да разбере, че той е забил. Той не може да направи разлика дали то продължава да смята нещо важно или е влязло в ситуация, в която нищо няма да сметне и ще виси. И операционните системи така и конструираме, че да разделят ресурсите на машината на такива изолирани, независими дялове и всеки дял да върви едно приложение. Те неща се наричат процеси в операционните системи. Ако не го направим по този начин, рискуваме, ако дадем на някое приложение пълна власт над компютъра, рискуваме той да умре и да ни съсипе и другите приложения. И така са организирани нещата, че те да работят независимо, всеки процес да ползва само част от ресурсите и да не се пречи с другите. И тези функции ги поема операционната система, има специална конструкция, специални методи за и хардуера по специален начин се прави, за да е възможно това и за да не се сблъскваме в реалната ситуация с такива проблеми или поне да можем да си ги разрешим без да си разрушим цялостната дейност на изчислителната система. Друг тип нерешими задачи, които ви казах, са да разпознаем начина на поведение на една програма. Повечето такива въпроси са нерешими. Примерно не може да разпознаем една програма дали се държи като вирус или е нормална. Програмата дали е вирус, който атакува нашия компютър в някакъв смисъл, както и да дефинираме понятието или не. Поради което антивирусният софтуер също е много ненадежни системи са тия. Самия антивирусен софтуер съдържа като вирус. Нали, някой, ако имате две антивирусни програми качели на компютъра, едната ще разпознава другата като вирус, вероятно. Нали, може да направи анализ и след действията. Те, че антивирусните програми са общо взето ненадежни и нестабилни и в по някои операционни системи са забранени или не се препоръчват. Сега за Android мисля, че отказват да ги приемат като метод за анализ и се мъчат на сървърите на Android, там където са програмите, приложенията за ползване, там да правят някакъв анализ. Много се товарят компютрите с работата на антивирусния софтуер, без да е достатъчно ефективен. Тия неща, те са направени отдавна, но понеже са важни теоретични и фундаментални резултати, те се отразяват на нашата наука. И до година в курса по алгоритми друг интересен въпрос ще изследваме, пак семантичен. Не нерешими задачи, ще изследваме задачи, които са решими, но ще изследваме колко бързо са решими, колко ефективно могат да бъдат решени задачите. И там ще видим, че има теории, които разделят задачите на лесни и трудни. Лесните се решават добре и на слаб компютър, и на мощен, и може да ги използваме в практиката. Трудните, когато са големи входните данни, са практически нерешими. Т.е. каквито и методи да се мъчим да измислим, все ще попаднем на случаи, в които много бавно ще се извършва изчислението и за практически нужди ни се препоръчва да се мъчим да ги решаваме въобще в вида, в който са ни дадени, а само техни по-упростени варианти или приближения, ако трябва да намерим минимум или максимум на някаква структура, ще се откажем да търсим минимума и максимума, ще търсим нещо приближено, някакви апроксимиращи алгоритми. Те са също близки до тия, там разсъжденията са близки до тия прости тук разкази, които ви правя, но малко по-изтънчени, тях ще ги правим в третата част, последните няколко лекции на курса по алгоритми. Ами, надявам се тия забавни приказки днеска да не са ви натоварили. Предлагам с това да свършим, ако нямате въпроси. Ако имате въпроси, ги задайте и какво друго да ви кажа, да ви пожелая успех и да не се паникьосвайте. Значи, като систематично се учете там по тия четири дисциплини, които предстоят и каквото стане. Това са първите ви сериозни битки, но вие вече сте в реалния живот. Аз като почнахте в нашия факултет, ви казах, че тук ще трябва да водите битки и да се научите да ги печелите. Това, че ще загубите едно-две сражения в началото, нали, не означава, че ситуацията е безнадежна. Специално с компютърни науки обикновено се справят за повечето хора, не са плашети. Да. Ами информатиката, например, са много зле. Те в момента, значи втори курс, които вече година и половина са учили, са останали на половина. Ако са почнали 120 души, сега са 60, една група я закриваме, до година може да закрием още една група. А вашите групи се стоят стабилни, от 100 души, десетина може да отпаднат. Но большинството хора от вашата специалност завършват успешно и толкова добри студенти. Тъй, че няма място за паника, само се дръжте смело и агресивно по време на